tutduğu için tababet bakımından ve hemçinin bitkiler barasında siz azizlerimize malumatlar paylaşılır. Biz de dinleyelim sizinle birlikte. Lütfen bizimle kalın dostlar. خلق تبابتی Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla salamlayırıq siz əzizlərimizi xalq təbabəti unvanlı verilişimizdə. Əzizlər deyirlər ki, salam vermək sağlamlıq gətirir və biz də hər zaman sağlamlıq arz edirik. Sağlamlıq Allah Taalanın bizə verdiyi böyük bir hədiyədir, neymətdir və hər zaman ki, biz sağlamlığımızı əldən veririk, onun qədrini, qiymətini bilirik. İnşallah ki, belə olmaya və çalışaq ki, bir sıra sağlamlığımıza faydalı olan qidalara və bitkilərə üstünlük verək. Biz bu proqramda elə bitkilər barəsində sizə danışırıq. Bildiyiniz kimi, müasir dövrdə kimya, əczacılıq sənayesi tərəfindən istehsal edilən dərmanların 40%-ını dərman bitkiləri təşkil edir. Bu, tədqiqatlar əsasında söylənilibdir. Bunun üçün də çalışaq yəlimizdən gələn qədər bitkiləri həm özümüz təbiətdən əldə edək, həm də eləyə bilərik ki, onları alaq və saxlayaq, hətta qış mövsümündə istifadə edək. Bugün sizə danışmaq istəyirik rozmari, ya həmən rozmari bitkisi barəsində. Bu bitki də xeyli faydalı bitkilərdən, adlan bitkilərdən sayılır və illər boyudur ki, evlərdə istifadə olunur. Müxtəlif xəstəliklər bu bitki ilə aradan gedir və hətta bəzi xəstəliklərin qarşısında alır bu bitki. Bunun üçün də bir az sonra telefon bağlantımız olacaq və yenə də ekspertimizin dəyərli sözlərini eşidəcəyik. İzləyicilər, biz Xalq Təbabəti unvanlı verilişini səsləndirmişik. Yenə də telefon bağlantımız vardı. Əziz əməkdaşlarımız həkim Müctəba Fəti cənablarına zəng ediblər və bu bağlantı qurulubdur. Sözü veririk bu əzizimizə. Salamlayırıq əlbəttə. Salam cənab Fəti, necəsiniz?
Mən də sizi və sizin əziz dinləncilərinizi salamlayam. Sağ olasınız, ben yaxşıyam, inşallah ki siz və sizin dinləyicilərinizdə yaxşı olun.
Teşekkür ederim
sizə. Mən xidmətinizdəyəm, hər zəhəriniz olsa.
Var olun. Canım Fəti, sağlamlıq bizim üçün xeyli önəmli bir məsələdir. Bunun üçün də sağlamlığımızı qorumaq üçün də bitkilərə də müraciət etmək lazımdır, xüsusilə öz fəsillərində. Bugün rozmari, ya həmən rosimari barəsində istəyirik ki, biz sizdən məlumat qazanaq. Buyurun, söz sizdədir.
Bəli, mən də ayrı dəfə də salamlayam sizin dinləndiləriniz və sizi verdilin ki, rozmari ya rozmarin bir bitkidir nana ailəsindən. Buna hani bəzi yerlərdə ada sayda deyirlər, ancaq ada sayı çox elə önəmli deyil. Çünki bir ayrı bitkiyə salviya astralisa ki, farsıda məryəmcülü sayılır, ona da ada sayı deyirlər. Ancaq biberiyə Azərbaycanda çox tanınıbdır. Və rozmarin.
Bəli.
Bu bir bitkidir, nəfsi alar, hala ben çox...
Bəli, xüsusiyyətləri barəsində bizə deyin, hansı xüsusiyyətləri var, hansı xəstəliklərə xeyirlidir?
Bundan yağlar hazırlanır və o yağ masajla masajda və ayrı bir dərmanlarda, ənazlarda istifadə olunur. Ancaq mən bunun dəmlənməkdə xasiyyətlərini istəyərim sizin xidmətinizə.
Buyurun.
Ax üçün yaxşıdır. O adamlar ki, dərvaq olunur. Bunlar...
Nəfəs problemləri vardı.
Qudrətlərin əldən veriblər. Onlar üçün yaxşıdır.
Bəli.
Ərz olsun. Depresiyon üçün, depresiyon xəstəliyinə çox yaxşıdır. Onlar ki, həzm eləyə bilmirlər yenə də. Bunların görürsünüz, çox bitkilər vardır ki, həzmə köməkdirlər.
Həzm sistemini yəni gücləndirirlər də. Bütün bitkilər həzm sisteminə faydalı.
Bunlar esanslarına görədirlər.
Bəli.
Bəli, ərz olsun. Bu da yenə də başqirlər yaradan aparır. Rozmarin əz elədim hüquqda. Depresiyon ya əksur dədiliği aradan aparır, qarçları da aradır, bitkabın
köbələkləri
aradan aparır. Yine de bu da o biri bitkilerin iltihabı aradan aparır.
Bəli.
Bunun bir ayrı bir xasiyyəti var ki, ona deyilər antioksidan, yani oksijenlər içi azaddılar və eləyə bilərlər dedilər bizim yağlarımızı və bizim proteinlerimizi xarab eləyələr, onları alanlar.
Bəli.
O dəhsən bəzi çox yerdə, məsələn, şikər xəstəliyinə də bu
faydalıdır. Təsirlidir də, faydalıdır.
Bəli, faydalıdır. Xoş iyi vardır və onun iyindən behtaş ana sahəsində istifadə olunur.
Səhiyyə bəli barəsində.
Bəli, kirimlərdə, sonra yağlarda.
Bəli.
Ərz olsun. Nəf qısın yaxşıdır, yəni yel qarında olmasın. Və bu da qəydir onun esansına. Həzmi
asanlaşdırır.
Gücləndirir. Bəli, bəli. Ən böyük bunun dəyərli işlərindən biri qanın dolanmasını gücləndirməkdir.
Bəli.
Qanın dolanması da gücləndirsə, insanlar çox bir xəstəliklərdən uzaq olarlar.
Bəli. Cənab Fəti, təzyiq üçün təsiri nədir? Təzyiqləri yüksək fişar üçün, o insanlar ki, fişarları vardı, qan fişarları vardı, onlara xeyirlidirmi, yoxsa zərəri vardı?
Bunu o bir qədər... Nə xeyri var, nə zərəli.
Bəli.
Rozmari o bitkilərdən deyil ki, fişarısın. Əgər fişarısın bir bitki istəsiniz, mən inşallah sizə qol verəyəm, bir ayrı proqram mənə lütfu buyurarsın.
İnşallah, inşallah.
Bir bitkidən siz üçün deyərəm ki, fişarası
faydalı olar. Bəli, bu bir sorğu sual idi. Əziz izləyicilərimiz soruşdular ki, təzyiqimizə zərəri var, ziyanı vardı, yoxsa yox. Cənab Fəti, biraz da bizə bunun dəmləməsi barəsində lütfən məlumat verin. Necə dəmləməliyik? Bir dəqiqə müddətində vaxtımız vardı.
Bəli, dəmləməsi üçün bu çox, əzətə ayrı bir yollardan da istifadə ola bilər bu bitkidən. Ancaq mən dəmləməsi ki, çox ham üçün bu rahatdır və eləyə bilərlər, istifadə eləyərlər. Bunun yaprakların və şayət də çiçəklər yoxsa onun içində bundan bir qaşıq əndazəsində tökərlər bir sini çaynikə və onun üstünə su tökərlər. Çay nədir? Dəmliyik, eyni odur.
Bəli.
Ancaq bu dəmlənmənin fəqət zamanı nisbət çaya biraz top olacaq.
Bəli.
Ta bunun hər nəvərəsi vardır ki, suda...
Xasiyyətləri yalnız suya çıxsın, üzə çıxsın, bəli. Ondan sonra içək.
Nə mənəsi kimyasal maddələr var, çıxsın suya. Sonra bundan istifadə edərlər.
Məxsusən
onun esansları çox önəmlidir.
Bəli, təşəkkür edirik sizə Cənab Fəti. Bugün də vaxtınızı verdiniz bizə. Biz sizə sağlamlıq arz edirik və sizinlə sağollaşırıq.
Mən də siz üçün və sizin əziz dinləyicilərinizin sağlamlıq arz edirəm və sizi və onları Allah'a təşəkkür
edirəm. Var olun, təşəkkür. Əzizlər, biz eşitdik həkim cənab Müstəfa Fəthinin sözlərini və bugün sizə rozmari ya rosemari barəsində danışıldı. İnşallah ki, faydalı ola. Bugünkü səsimiz, sözümüz, söhbətimiz. İndi isə sağollaşırıq və sözü söhbəti digər verilişlərimizə veririk. Sağ olun, Allah amanında qalın.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeğlenen kumçaları. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk denizi ya İmam Rıza.
Sen belen ayakalar ey bele gelin size söyleyin. Edep celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جعل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İranın müzakirə, Viyana müzakirələrindəki müzakirə heyətinin müşaviri İran, Viyana müzakirələrində anlaşılmayan məqamları qəbul etməyəcək vurğulayıb. Türkiyə-Azərbaycan hərbi müştərək manevrəyə başlayıb və Rusiyanın Kabildəki səfirliyi ətrafında baş verən terror hücumunun məsuliyyətini IŞİD üzərinə götürüb. İndi isə daha ətraflı. İranın müzakirə heyətinin müşaviri İran-Viyanna müzakirələrində anlaşılmayan məqamları qəbul etməyəcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı mümkün sazişin müddəaları barədə İran İslam Respublikasının ABŞ-ın cavabı haqda fikirlərini göndərdiyini açıqlayıb. Göndərilən mətin müzakirələri yekunlaşdırmaq məqsədi ilə konstruktiv strategiya əsaslandığını deyib. Eyni halda ki, Avropa Birliyinin xarici siyasət nümayəndəsi Josep Burrell ötən günkü mətbuat konfransında İran nüvə razılaşması müzakirələrində fikirlərin yaxınlaşması əvəzinə məsafələrin yarandığını deyib. Digər tərəfdən isə İranın müzakirə heyətinə müşaviri Məhəmməd Mərəndi Twitter müraciətində yazıb. Burrell ABŞ-ın tərəfdaşıdır və müzakirələrin ABŞ-ın maksimum təzyiqinin qərb vasitəsi ilə aradan qaldırılmalı olduğunu unudub. Hətta İranın bu sazişə tam əsaslanmış olduğu şəraitdə. Həmin sanksiyalar İran xalqını hədəfə alıb. Mərəndi qeyd edib, İran anlaşılmazlıqlara yol verməyəcək. ABŞ Avropa Birliyini ziyanlara vadar edir. ABŞ 8 May 2018-ci il tarixində sazişdən rəsmi olaraq çıxdı və keçmiş sanksiyaları qaytarmaqla növbəti sanksiyalara da əlavə etdi. Azərbaycan-Türkiyə müştərək hərbi təlimlər keçirir. Türkiyə və Azərbaycan orduları Qartal-Turaz 2022 müştərək hərbi təlimləri ötən gündən Gəncə şəhərində start götürüb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olub, qarşılıqlı həmrəylik və hərbi həmkarlıq qabiliyyəti həmçinin təlimlərdə axtarış və xilas etmə təşəbbüsləri prioritet daşıyır. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinə görə təlimlər 16 sentyabr tarixinə kimi davam edəcək. Türkiyə və Azərbaycan Respublikası münasibətləri əksər sahələrdə geniş şəkildə davam edir. Ankara 2021-ci il 44 günlük Qarabağ müharibəsində Azərbaycana informasiya, silah yardımları çatdırdı və Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində Azərbaycanın əsas himayəçilərindən oldu. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Qafqazda reallıq dəyişildi. Son Brüssel görüşündə Azərbaycan-Ermənistanla münasibətlərin adiləşdirilməsində ciddi olduğunu göstərdi. Qarabağ erməniləri artıq başa düşüblər ki, Ermənistan onların problemlərini həll edə bilmir. Lakin Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud problemlərin həlli erməni xalqının da istəyidir və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilər məğlub tərəf kimi problemlərin həll yolunu qonşu ölkə ilə yaxın münasibətin yaranmasında görürlər. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Regionda yaranan yeni reallıqlar, sülh və əməkdaşlıq, Azərbaycanın bu istiqamətdə irəli sürdüyü təklifləri dünya dövlətləri alqışlayır. İstər Zəngəzur dəhlizinin açılması, istərsə də sərhədlərin müəyyən edilməsinə dair Azərbaycanın irəli sürdüyü müddəaları çox sayda ölkələr dəstəkləyir. Avqustun 31-də Brüsseldə baş tutan Azərbaycan, Ermənistan və Avropa İttifaqı Şurası liderlərinin üç tərəfli görüşü məğlub tərəf üçün növbəti fürsət idi. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Elçi Mirzəbəyli belə münasibət bildirib.
Nəticə etibarilə etirazlar var. O etirazlar da ondan qaynaqlanır ki, Ermənistan bütün cəhdlərə, üçüncü qüvvələrin, hətta Minsk qrupunun yenidən dirçəldilməsi, dirildilməsi cəhdlərinə baxmayaraq, mahiyyət etibarilə heç nəyə nail ola bilmədilər.
Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında qazandığı qələbə Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq arenada da gücünü artırdı. Bunu Brüssel görüşündəki diplomatik gedişlərdə görmək mümkün idi. Elə Ermənistan tərəfi də bu reallığın fərqindədir. Bunu deməyə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın Qarabağa getdiyi üçün istədiyi üzrü də əsas verir. Həmin mövzuya politoloq Tural İsmailov belə fikir bildirib.
Ermənistanın rəsmi Brüssel tərəfindən moderatorluq altında Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən sülhlə bağlı 5 şərti qəbul etməyə məsələsi real olaraq artıq yerinə yetirilməlidir. Biz Ermənistan tərəfindən real addımların şahidi olmalıyıq. Əgər Avropa Şurası İttifaqı alınan qərarlarla bağlı Ermənistana real ciddi praktiki təsirlər göstərməsə, təəssüf edirəm ki, bu regionda daim sülhü sabotaj edən proseslərin şahidi ola biləcəyik.
Əslində Ermənistan istimaiyyətdə ölkələrinin xilas yolunun Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaqdan keçdiyinin fərqindədir. Xüsusilə Qarabağda yaşayan ermənilər açıq aydın görürlər ki, Ermənistan hakimiyyəti onların problemlərini həll etmək iqtidarında deyil. Nə təhlükəsizlik, nə iqtisadi, nə də maliyyə baxımından.
Əksinə gördü ki, Azərbaycan hakimiyyəti onlara öz vətəndaşları kimi yanaşır. Və mən bunu demişəm, birinci dəfə deyil. Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımız. Nə qədər tez onlar bunu dərk eləsələr və bu proses artıq başlayır. O qədər də hamımız üçün yaxşı olur.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan İrəvan və Bakı arasında münasibətlərin nizama salınmasını müzakirə ediblər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin 2020-ci il 9 noyabr, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərinin hər tərəfli həyata keçirilməsinə dair öhdəliyi bir daha təsdiqlənib. Bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması istiqamətində gələcək addımlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası, həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin parametrlərinin işlənilib hazırlanması müzakirə edilib deyə məlumatda bildirilib. Rusiyanın Kabildəki səfirliyinə hücum aktını IŞİD terror qrupu üzərinə götürüb. Rusiyanın RİA Novosti agentliyinə görə ötən gün Rusiyanın Əfqanistan paytaxtı Kabildəki səfirliyi ətrafında baş verən intihar partlayışı nəticəsində 20-yə yaxın ölən və yaralanan var. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi faktla bağlı səfirlik işçilərindən ikisinin öldüyü xəbəri təsdiqləyib. Rusiyanın prezident sözçüsü Peskov deyib, Kremlin Rusiya səfirliyi ətrafında baş verən terror aktını şiddətlə tənqid edir və yol verilməz olduğunu vurğulayır. Əfqanistanda baş verən terror aktları göstərir ki, taliblərin müvəqqətdə hökumətinin iddiasına baxmayaraq hələ də bu ölkədə lazımi təhlükəsizlik yaradılmayıb. Son vaxtlar Əfqanistanın müxtəlif məntəqələri, o cümlədən Kabil, Məzar-Şərif və Qanduz məntəqələrində baş verən terror aktlarında yüzlərlə insan həlak və yaralanmışdır. Partlayışın əksəriyyətini IŞİD terror qruplaşması üzərinə götürüb. Çində güclü zəlzələ 46 nəfərin həyatına son qoydu. Dünən Çinin Sichuan vilayətində 6.8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Reuters agentliyinə istinadən zəlzələn səbəbi olduğu dağıntılar nəticəsində 46 nəfər dünyasını dəyişib. Bundan əlavə 16 nəfər itkin düşüb, 50-dən çox insan xəsarət alıb. Məlumata görə 16 kilometr dərinliyində qeydə alınan zəlzələ zamanı Qanzi bölgəsində 29, Yan şəhərində isə 17 nəfər ölüb. Zəlzələ bölgəsinə çox sayda yanğın söndürən və xilas edici cəlb edilib. Ölü sayının artacağı istisna edilmiş. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 29, Təbriz 26, Müqəddəs Məşədi 29, Ərdəbil 16, Biləsuvar Astara 21, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 22, Lənkəran 18, Naxçıvan 24, Şuşada 15 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022, sentyabrın 6-sı, Hicri qəməri 1444, səfərin 9-u, günəş ili 1401, şəhrivərin 15-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:20 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan ve mihriban Allah'ın adıyla hürmetli dostlar, değerli dinleyicilerimiz, salam. Her vaxtınız xeyr olsun, her birinizi hoş gördü cefirdə. Aran Radyosu'ndan sizinle iç günün yeniliklerine bir bakış verilişini başlayırıq. Azerbaycan ve Ermənistan liderleri görüşenden sonra iki ölkə arasında vəziyyət daha da gərginləşdi. Azerbaycan ordusunun mövqeleri ateşe tutuldu. Xankəndi ve İravanda ise mitingler təşkil olundu. Təfərrüat yaz sonra. Bursa'da baş tutmuş son görüşdən və hər iki tərəfin uğurlu hesab etdiyi danışıqlardan sonra Ermənistan-Azərbaycan sərhəd zolağında baş verən silahlı insident heç də bir mənalı görünmür. Danışıqlar zamanı müzakirə olunmuş mövzularla bağlı razılığa gəlmiş məsələlər əslində bu cür insidentləri istisna etməliydi. Lakin reallıqda biz bunun əksini görürük. Bunu necə izah etmək olar? Azərbaycanda olaylar saytı xəbər verir ki, bunu deyən millət vəkili Cavanşir Feyziyevin sözlərinə görə, bir ehtimal ondan ibarət ola bilər ki, Paşinyan danışıqlar zamanı əsaslı əks argumentləri olmadığından Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü və Şarl Mişelin timsalında Avropa Birliği tərəfindən də dəstəklənən təklifləri qəbul etməyə məcbur olur və hətta bu barədə bəyanat da səsləndirir. Ermənistana qayıtdıqdan sonra isə müxtəlif təxribatlar yolu ilə əldə olunmuş razılaşmalardan boyun qaçırmağa çalışır və Ermənistan hərbiçiləri də hakimiyyətlə razılaşdırılmış şəkildə sərhəd bölgəsində təxribatlar törədir. Bu kimi hallarla Köçəryan və Sarkisyanın hakimiyyəti illərində tez-tez rastlaşırdıq. Ona görə də bu ehtimali istisna etmək doğru olmazdı. Lakin digər bir ehtimal da var. Bu da Ermənistan hakimiyyətinin daxilində və ya baş nazirlə ordu rəhbərliyi arasında Brüsseldə əldə olunmuş razılaşmalarla bağlı fikir ayrılığı ilə bağlı ola bilər. Əgər belədirsə, o zaman ehtimal etmək olar ki, Paşinyan öz tərəfdarları ilə birlikdə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması zərurətini anlayır və buna görə də Brüsseldə keçirilən görüşlərdə praqmatik mövqe nümayiş etdirir. Paşinyanın siyasi xəttini dəstəkləməyən və hələ də orduda öz tərəfdarları olan digər siyasi qüvvələr isə mümkün olan təmas nöqtələrində gərginlik yaratmaqla sülh müqaviləsinin hazırlanmasına yol verməməyə çalışırlar. Düşünürəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında müvafiq sənədlər imzalanmaqla münasibətlər normallaşana qədər belə təxribatlar vaxtaşırı olaraq baş verəcək. Lakin, Ermənistanda hansı qüvvələr tərəfindən törədilməsinə baxmayaraq, bu cür təxribatlar heç də Ermənistanın vəziyyətini yüngülləşdirmir, əksinə onlar üçün daha ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda millət vəkili Cavanşir Feyziyev belə deyir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Sülh müqaviləsi imzalanmasa, Ermənistan yenə dalan və təcrid edilmiş ölkə kimi qalacaq. Bunu Azərbaycanda yapıcı millət vəkili Ziyafət Əsgərov deyib. Minsk qrupuna fəaliyyətini başa çatdırıb demək düzgün olmaz, çünki bu təşkilat yaranandan ölü doğulubdur. Azərbaycanda Milli Məclisi Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov belə deyir. Onun sözlərinə görə, təşkilat müharibəyə qədər olan illər ərzində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olmalı idi. Lakin bu illər ərzində Minsk qrupu öhdəliyində olan işlə məşğul deyil idi. İndi təsəvvür edin, problem həll olunub. 44 günlük müharibə ilə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi bir vaxtda Minsk qrupu yuxudan oyanıb ki, mən də varam. Həqiqətən çox təəccüblüdür. Yəni, lazım olan vaxtda bu təşkilat heç bir iş görmədi. Daha doğrusu, görmək istəmədi. Biz anlamağa çalışırıq ki, bunlar indi nəyə tövbə vermək istəyir? Minsk qrupuna üzv dövlətlərin bənziləri öz maraqlarından çıxış eləyərək Azərbaycanın maraqlarını kənara atırlar. Biz isə ilk növbədə öz maraqlarımız haqqında fikirləşməliyik. Hansı ki, artıq həmin maraqları öz gücümüz hesabına təmin etmişik. Biz Qafqazda dayanıqlı sülhün olmasının tərəfdarıyıq və Azərbaycan öz əməli ilə bunu dəfələrlə sübut edir. Məsələn, ABŞ və Fransa yenidən Minsk qrupu haqqında danışırlar. Lakin bilməlidirlər ki, bu təşkilat illər ərzində heç bir iş görmədən artıq tarixin arxivinə qarışıb. Ziyafət Əsgərovun sözlərinə görə, qrupun həmsədr ölkələrindən olan Rusiya etiraf eləyib ki, artıq Minsk qrupu yoxdur. Amma Fransa və ABŞ bunun əksini düşünür. Əgər bugün Minsk qrupunun həmsədr dövlətləri arasında düşmənçilik münasibətləri mövcudursa, onlar Azərbaycanın problemlərini necə həll eləyəcəklər? Hansı ki, heç öz aralarındakı problemi həll edə bilmirlər. Ona görə də bu cür təşəbbüslərin heç bir perspektivi yoxdur. Brüssel görüşündən danışan komitə sədri əlavə edib ki, burada artıq dördüncü dəfə görüş keçirilibdir. Azərbaycan tərəfi həmişə sözünün və əməlinin sahibi olub. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki, biz sülhə hazırıq. Biz istəyimizlə əlaqədar 5 prinsip irəli sürmüşük və həmin o 5 şərti də Ermənistan qəbul edib. Amma təəssüflər olsun ki, həmişə Brüssel görüşlərindən sonra Ermənistan prosesi uzatmağa çalışır. Lakin tərəflər bu dəfə bir ay müddətində işçi qrupları yaradılmalı və həmin işçi qrupu sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması üzərində fəaliyyətə başlaması ilə bağlı razılığa gəliblər. Ermənistan Başnaziri Paşinyan da hökumətin iclasını keçirib və qeyd edib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bağlanmasını istəyir. Bəs bu bəyanatlar verilirsə, məsələni uzatmağa çalışmaq nə üçündür? Yapıcı millət vəkili Ziyafət Əsgərov sonda vurğulayıb ki, bu sülh müqaviləsi əvvəl-axır imzalanacaq və bu hər şeydən əvvəl Ermənistanın özü üçün lazımdır. Çünki sülh müqaviləsi imzalanmasa, Ermənistan yenə dalan və təcrid edilmiş ölkə kimi qalacaq. Belə olan halda, Ermənistanın gələcəklə bağlı heç bir perspektivi yoxdur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam eləyir. Dəyərli dostlarımız, Ermənistanla Azərbaycan arasında son vəziyyətdən danışırdı. Tərəflər sülh müqaviləsindən danışırlar. Brüsseldə iki ölkə liderləri görüşlər və bu görüşü müsbət hesab etdilər hər iki tərəf. Amma ondan sonra yenə də Qarabağda və iki ölkə sərhətində vəziyyət gərginləşdi. Bu gözləntilərin əksi nə idi? Çünki bu müsbət görüşdən sonra belə bir vəziyyəti Azərbaycanda gözləmirdilər. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri atəşə tutuldu, Xankəndidə və İrəvanda mitinglər keçirildi. Bu mitinglərin hədəfləri nə idi? Qeyd olunduğu kimi, Xankəndidə və İrəvanda sentyabrın 4-də keçirilən mitinglərin iki hədəfi var idi. Erməni müxalifəti və Azərbaycan. Bu barədə politolog Elxan Şahnoğlu deyibdir. Analitik bildirib ki, Ermənistan müxalifətinin Paşinyanı parlamentdə istifaya göndərməsi üçün gərəkən səsləri yoxdur. Buna baxmayaraq, yaz aylarının sonunda olduğu kimi yenidən davamlı mitinglərə başlayacaqlar ki, parlamentdə baş naziri istifaya zorlayacaq qədər tərəfdarlarının sayını artıra bilsinlər. Bunun üçün hakim partiyadan ən azı 20 səs müxalifətə keçməlidir. Müxalifətin buna necə nail olacağı bəlli deyil. Radikallar bugünkü mitinglərində Azərbaycanı da unutmayıblar. Qarabağla bağlı 3 şərt irəli sürüblər. Birincisi, Qarabağ Azərbaycan tərkibində ola bilməz. İkincisi, Qarabağla Ermənistan arasında daimi koridor olmalıdır. Üçüncüsü, Ermənistan Qarabağın təhlükəsizliyində iştirak etməli və silahsızlaşdırma baş verməməlidir. Ekspert vurğulayıb ki, erməni tərəfi məğlubiyyəti həzm etmək istəmir. Bu mitinglər erməni əsili rusiyalı milyarderin Rusiya vətəndaşlığından imtina edib Qarabağa köçməsi, yeni yolda peyda olan əli silahlı separatçılar, Amerika Kongresində görüşlərin təşkili, bütün bunları 1980-ci illərin sonunda da yaşamışıq. Torpaqlarımızı işğal etdilər, qətlamlar törətdilər və istehkamlar qurdular. O vaxt bizi hazırlıqsız yaxaladılar. Eyni səhvi təkrarlaya bilmərik. Bu dəfə onlara toparlanmağa imkan vermək olmaz. Siyasi şərhçi Elxan Şahnoğlu belə deyir. Dəyərli və hörmətli eşidənlər, siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə dəyərli və hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü verilişi ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Arzu edərdik ki, regionumuzda xüsusilə Cənubi Qafqazda sülh olsun, təhlükəsizliyi olsun, müharibə yerindən olmasın və Azərbaycanla Ermənistan arasında tez bir zamanda sülh müqaviləsi imzalansın. Hörmətli eşidənlər, növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Saat Tehran vaxtı ilə 11:24 dəqiqəni göstərir və biz Aran Radiosundan yenə də verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik bir gözəl mahnı ilə.
sənə bilən oldum ya. Gözüm yolda kaldı, kaldı ay gözüm. Gözüm yolda kaldı, kaldı ay gözüm. Payız oldu yapraklar, oldu hezen. Yollarına baka baka kaldı gözlerim. Sene çatsın yüreğimdeki sözlerini. Söyle söyle sana bilen olur ya.
Əzizlər, gözəl bir mahnı təqdim olundu siz hörmətlilərə. Yenə hər bir fürsətdən istifadə edib sizə mahnılar, musiqilər səsləndirəcək. Xüsusilə sizin sevdiyiniz mahnıları siz hörmətlərə təqdim edəcək. İnşallah ki, siz əzizlərimiz də sevdiyiniz mahnıları, musiqilərin və hətta verilişlərin adını, uvanını bizə söyləyə biləsiniz. Və biz o mahnıları, o musiqiləri, o verilişlərin təkrarını sizə təqdim edək. Əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım. 00-98-453-38-19000 və 00-98-910-893-87-18. Əzizlər, saytımızın unvanı aran.irib.ir-dir, Instagram səhifəmizin unvanı isə Aran Radiodur. Siz saytımızda da yüklənən verilişləri izləyə bilərsiniz və həmçinin Instagram səhifəmizdə olan proqramları da, orada da səhifədə bizimlə nəzərlərinizi paylaşa bilərsiniz. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, Aran Radiosunun verilişləri hər gün 9:20 dəqiqədən səslənir. Saat 13:20 dəqiqədək 4 saat ərzində verilişlər təqdim olunur. Sonra 1 saat fasilədən sonra 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqədək sizinlə oluruq. Çalışırıq verilişlərimizdə sizin fikirləriniz və nəzərləriniz əsasında mövzular seçək və verilişlər ürəklərinizcə ola. Bunun üçün də nöqtəyi nəzərlərinizi, təkliflərinizi lütfən bizdən əsirgəməyin. Əzizlər, biz verilişlərimizi Aran Radiosundan yenə də davamlandıracaq inşallah və siz hörmətlilərində telefon səsləri vardı, sözləriniz, mesajlarınız əlimizdə vardı. İnşallah fürsət əldə olunan kimi səsləndirəcək və yenə də bunu söyləmək istəyirəm ki, siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz Aran Radiosunun nömrələrinə zəng etsəsiniz, hətta canlı yayımlı proqramlarımız, xüsusilə yaşayət unvanlı verilişimizdə mövzu ilə bağlı danışmaq istəsəz, zəng vurun və bizim telefon bağlantımız olacaq sizinlə. Eləyə bilərsiniz bu bağlantıda fikirlərinizi, nəzərlərinizi bizimlə paylaşasınız. Biz sizin həm öz sağlamlığınıza dəyər veririk, həm ruh sağlamlığınıza dəyər veririk, həm yaşayış tərzlərinizə və bunun üçün də çalışırıq əlimizdən gələn qədər tədqiqatlar əldə edib və bütün bunlar barəsində sizə proqramlar səsləndirək. Əzizlər, indi isə keçid almaq istəyirik növbəti proqramımıza və bugün də birbaşa Yaşayat Unvanlı verilişimiz Aran Radiosundan səslənməlidir. Bu siz, bu da Yaşayat Unvanlı proqramımızın bugünkü bölümü.
Layla evim eşicim, kızı olsun
beşik. Burlum haçan yükselək.
Anam, bacım, kız gəlin, qədlik onası düz gəlin, yeti oğlan istərən, birsə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi xoş gördük. Bura arandı, yaşayət verilişini başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, biz həftənin ikinci və birinci günlərində, birinci və ikinci günlərində sağlamlıqdan söhbət edirik. Bugün istərdik ki, verişimizdə artroz xəstəliyindən danışaq və bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı siz hörmətli eşidənlərimizə məlumat verək. İnşallah bizimlə qalarsınız, suallarınız da olarsa verin suallarınızı, biz həkimdən suallarınızı soruşacaq. Hörmətli eşidənlərimiz, nömrəmizi yaddan çıxartmayın, 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Artroz xəstəliyi haqqında suallarınız olarsa, verin biz həkimlə suallarınızı soruşacaq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, artroz xəstəliyi, ümumiyyətlə oynaq xəstəlikləri bir sıra insanlarda, xüsusilə yaşlı insanlarda görürsən ki, özünü göstərir, onlar ki, ağır çəkidən əziyyət çəkirlər, yəni çəkiləri artıqdır, pili insandırlar, onlarda da bu xəstəlik müşahidə olur. Amma bəzi insan var ki, artıq çəkisi də yoxdur, yəni arıq bir insandır, amma onda da bu oynaq xəstəlikləri, artroz xəstəliyi özünü göstərir. İndi artıq çəkinin təsiri ola bilər, amma bəzi faktorlar da var ki, biz həmin faktorlar haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Oynaq xəstəliklər, xüsusilə artroz, artritin yaranmasında nə kimi amillər rol oynayır, bu haqda söhbətimiz olacaq. Artroz patoloji, radioloji və ya klinik olaraq oynaq qığırdağının degenerasiyası sonrasında əmələ gələn eroziya, qığırdaq dağılması, sümük kənarlarında osteofitlər, subxondral skleroz və kistalarla birlikdə sinaviya və oynaq kapsulunda meydana gələn biokimyəvi və morfoloji dəyişikliklərlə xarakterizli olan xroniki xəstəlikdir. Artroz zamanı patoloji proses yalnız qığırdaq deyil, həm də qonşu anatomik strukturları demək olar ki, əhatə edir və onlarda xəstəliklərə yol açır, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Bu ilk dəqiqələrdə bizim bağlantımız yaranıbdır, əməkdaşların bağlantını qurublar. Mütəxəssis həkimlə, cənab doktor İmami ilə. Doktor İmami, mən sizi salamlayıram.
Mən də salama əz edirəm bütün hürmətli işlətlərinə və əzvət ali və yorulmayasız əz edirəm bütün həmkarlarıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun doktor İmami. Minnətvarıq sizə təşəkkür edirəm. Söhbətimiz artroz xəstəliyi haqqındaydı. İstərdim ki, dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa. Artroz xəstəliyi necə bir xəstəlikdir?
Bəli, əzəliyim xidmət vəzəndidir. Artroz xəstəliyi bir dənə kronik, ya muzmin birini xoşluqdır ki, məmulən bir gündə əmələ gəlməz. Bir müddət gələk ki, üstündən ta bu xəstəliyi əmələ gələk. Məmulən o oynaqların yerində olur, o yerdə ki, yenə sümük gəlib bir-birinə yetişir. Oynaqlar, o gəmirtəklər, qozruqlar yeyiləndə sümüklər bir-birini sürtürlər. O halətdə nervlərə, əsəb damarlarına fişar gəlir, ağrı başlanır və bu halətdə biz deyirik ki, artroz xəstəliyi əmələ gəlir.
Bəli. Bu artrozun əmələ gəlməsində doktor, hansı səbəblər var, hansı illətlər var, niyə bəzi insanlarda bu olmur, bəzilərində bəli. Olur?
Bəli, ərz edeyim ki, məcəlidən bizə artroz xəstəliyi məmulən demək olar, yaşlanmaqla
əlaqəsi
var. Bəli. Sinni ki, getdikdə üstə bu müşküllər oynaqlarda qabağa gəlir. Bir tezad adamlarda buyurduğunuz kimi, bir növə şədidtər olur, tezdər əmələ gəlir və bir tezadlarda görürsünüz 70-80 sinninə kimi bu xəstəlik əlamətləri olmur, yəni özün görsətmir. Bu da qəyədə bizim o səhv çizində
qalmamıza,
həyatımıza, bəli. Bir seri ayrı bir problemlər də var, anadan olmaq xəstəlikləridir, çəkinin çoxluğudur, bizdən traumadır, trafik qazalarında bizim oynaqlarımız, o məsələlərimiz, problem tapmaqlar hamısı bahis olurlar ki, bəzi xəstələrimiz aşağı yesinlərdə testlər bu xəstəliyə duçarılırlar.
Yəni, cavan yaşında da, 30-40 yaşında da bu xəstəlik üzrünü göstərə bilər.
Bəli, göstərə bilər. Hətta ondan da azsər bizdən bir infeksiyon, ufumət bir
bəli, infeksiyon.
Olsa, bu infeksiyon onun o gəmirtəklərin görürsən tez beyindən apardı. Və bu xəstəlik ben 20-25 yaşında da görsənir. Mümtahir mərasib, əgər bir problem xas olmasa, həyat təfkirləri ki, düz olsa, təkimiz düz olsa, müraqibətlərimiz, idmanlarımız olsa, mürəttəb eləyə bilirik bu xəstəliyi dağlar sallaq. Yəni, birdən 70-80 yaşında da bizim varımızdır. Müraciət məndələrimiz ki, burada bu problem görsənmir Allah'a.
Bəli. İdmana işarətiniz, hansı idmanlar bu xəstələrə yaxşı ola bilər?
Bəli. Ərzinin xidmətində biz idmanları iki dəstəyə təxsim edir. Bir sey idmanlar vardır ki, bu xəstəliyə zərər, yəni bu xəstəliyi çoxaldar, problemin çoxaldar. Biri bundan dağa çıxmaqdır.
Bəli, dağçılıq.
Bəli, bizdən nərdivan pilləkan çıxıb düşməkdir, oturub durmaqdır, bəli, vəznə qaldırmaq,
bəli, ağırlıq qaldırmaqdır, bəli.
Bəli, bunlar məmulən oynaqlarımıza, məsələlərimizə fişar gətirir və bahis olar ki, bu problem tez tər icad olar. Amma əvəzində bir seri idmanlarımız var, kimdir dəstədə ki, bu